gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 22-nji oktýabry hepdäniň seýşenbi güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanly G-ýurtdaky meselelere üns çekmek üçin öz sesini eşitdirmek isleýär. Marinin mekteplerinde enatalara kızlarının gözükçülüğünde saklamak tapşırılıyor. Türkiye'de Türkmenistan'ın bir rayet yarlandı, yeni bir tin satmakta tutuk edildi ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men, Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Pakistan ve Hindi eskerlerinin 19-20 oktyabrda Serhat Ağrı çağında atışmağı neticesinde Parahti ilatın arasında 7 adam ve 3 esker öldü. Munun avgustda New Delhi'nin Kashmir'in Hindistan tarapından dolandırılan bölüğünün ayrıtin statüsünü yatırmağından sonra yüze çıkan in qanını çaknışık bolonduğu bellenilyar. Tarapların biri-birine çapraz gelen mağlumatlarından çent tutursa, hadisi bilen bağlı yetkililer artacaktığına mengzeyar. Amerikanın vekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi we Kongressiň beýleki ýokary derejeli agzalary 20-nji oktýabrda öňünden ýygnan edilmedik sapar bilen Owanystana geldiler. Pelosi şeýlede Amerikanın gorunmak sekretary Mark Esper we Birleşen Ştatlaryň beýleki ýokary derejeli harby komandirleri prezident Ashraf Ghani bilen duşuşdylar. Bu Esper'in iýul aýynda Pentagonyň ýurbaşy hökmünde bellenmeginden soňra Owanystana eden ilkinji sapary boldy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bilelesiniň territoriýasyna uçmagyna ygtyýar bermek bilen baglanykda özüniň 7-nji fevraldaky ýaýradan duýdurşy boýunça täze maglumatlary ýaýratdy. 17-nji oktýabrda çap edilen maglumata laýyklykda Amerikanyň ilçihanasynyň işgärlerini Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň ýerli we halkary uçuşlarından peýdalanmagyny dowam etdirmegine ygtyýar berilýär. Ýatlatdyk 4-nji fevralda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bilelesiniň çäklerini uçýan we bu bilelesiniň çäklerinden ýyzyny uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Gadagynçylygyň taýyk sebäpleri mälim edilmändi. 17-nji oktýabrda Reuters gullugy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň Türkmen howa ýollaryny Ýewropa bilelesiniň territoriýasyna uçmak boýunça fevralda giriden gadagynçylygyny aradan aýyrýan gwarda maglumat berdi. Çilide taýla uçularyň Santiago'nun oluyundaky tikinçilik fabrikasyny otlamagy netijesinde 5 adam öldi. Çilide narhlaryň artmagy we sosial deňsizlik sebäpli tertip 3 gün bäri tolgunmalar dowam edýär. Protest tolkunlarının başlanmağından beri 7 adam öldü. Protestler sebeple Santiago'da cimmetçilik transportu tohtudildi ve dükkanlar yapıldı. Polisi ve harvalar payitahtaki protestçileri daratma için göz yaşırdıcı gazi ve su toplarını attılar. Yurdun beylik şehirlerinde protestçiler avtobusları otladılar, metro stansiyalarını veyran ettiler ve polisi bilen çaknıştılar. Santiago'da ve kevri beylik mühüm şehirlerde adatın dasarı yağda ıglan edildi. Bu resmilere adamların hareket azatlığını ve yığınanışma hukukunu çeklendirmeye mümkünçilik veriyor. Azerbaycanın paytaxtı Bakuvda polisi tertip 2-nji gün ruhsat berilmedik demonstrasiyalara çıkan protestçilerin en çemesini sakladı. Bakuvun merkezinde yürüy seçirmek üçün 50-60 tövörüge adam, ağla ve ayağlar toplandı. Polisi onların yolunu bövetledi. Maglumata göre polisi protestçilerin illerindeki plakatları alıptırlar ve demonstrantların en çemesini saklaptırlar. Protestçiler ayağlara edilen zuluma karşı yürüyüş geçirdiler. Olar ayağlara karşı zuluma yok, zulüm bağrı da dımman diyen çıkarlar hem gayırdılar. Mundan bir gün ön polisi siyasi toglorun azat edilmeğini, şeylede suva ve toğa girdilen tölüklorun azaldılmağını talep edip, köçe çıkan demonstrantların onur çatını saklaptı. Azeri prezidenti Ilham Aliyev gün orta Kavkaz devletini, ozolk prezident Kakasi Geydar Aliyev'in ölümünden son, yani 2003-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýär. Aliyev döwründe ýurdun grazdançylyk jemgyýetini basyş güýçlendi. Azerbaýjanda onurçy aktivist, jurnalist we adam hukuklaryny goraýjylar, tanqidçilerin bellemegine görä siýasy matlaply aýplamalar esasında tutuk edildi. Ýurtda garasyz habar serişdeleri hem ýapyldy. Kadirli dinleyiciler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış oldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam